Prevod sa korejskog na slovački jezik. S obzirom na to da prevodilački centar Akademije Oxford na više od 20 lokacija u cijeloj Srbiji ima otvorene poslovnice, a da su u njima zaposleni između ostalih i prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je prevod sa korejskog jezika na slovački. To podrazumeva da je konkretna usluga dostupna praktično svakom stanovniku naše zemlje. Ovi stručnjaci mogu da obrade najrazličitije vrste sadržaja pisanim putem, ali i da zainteresovanima pruže uslugu usmenog prevoda u konkretnoj kombinaciji, kojom prilikom, osim simultanog, mogu primeniti i šapatno i konsekutivno prevođenje, a dostupno je i iznajmljivanje profesionalne, visoko kvalitetne opreme za simultano prevođenje. Najpre ćemo se osvrnuti na obradu dokumenata, zato što se zainteresovanima pruža mogućnost da u okviru svakog predstavništva pomenute institucije dobiju profesionalnu obradu bilo kog dokumenta, ako je uključuje kako njegov prevod u pomenutoj varijanti jezika, tako i overu koju će izvršiti sudski tumač, koji je za to zvanično ovlašćen. Budući da se radi o specifičnom principu obrade, naglašava se da je svaki zainteresovani klijent obavezan originalna dokumenta da dostavi, i to na uvid pomenutom stručnjaku, budući da on mora da ih uporedi sa prevodima. Zapravo pre nego što bude stavio svoj pečat na preveden dokument, sudski tumač se mora uveriti da nema odstupanja u odnosu na originalni sadržaj. A ako tokom upoređivanja ustanovi da postoje određene razlike, svakako će klijentu predložiti uslugu redakture, tokom koje će lektori i korektori sve razlike, odnosno greške, u prevodima ispraviti. Neposredno pre nego što budu doneli lično originalna dokumenta u odabrano predstavništvo ili ih poslali preko kurirske službe, te preporučenom poštanskom pošiljkom, klijenti bi trebalo da se vrlo detaljno raspitaju o potrebi za stavljanjem posebne vrste pečata na određena dokumenta. U stvari mislimo na overu apostil pečatom, koji je isto tako poznat i kao haški. A razlog zbog koga klijentima navodimo ovu informaciju je vrlo jednostavan. Naime, sudski tumači i prevodioci, koji su u našem timu, nisu od strane nadležnih institucija ovlašćeni da stavljaju pomenuti pečat, a bitno je da klijenti dobiju sve potrebne informacije, pošto one mogu imati uticaja na proces obrade. Najbitnije je da saznaju da li se uopšte haški pečat mora na određena dokumenta staviti, a svakako bi trebalo da dobiju i podatak o tome kada se taj tip overe vrši. Praktično govoreći, dva postupka su najčešća i uključuju stavljanje apostil pečata posle ili pre obrade određenog dokumenta od strane ovih stručnjaka. U slučaju da se taj pečat stavlja neposredno pre nego što klijent dostavi dokument nama na obradu, on mora znati da pomenuta stručna lica zaposlena u našim poslovnicama tada prevode i sadržinu samog pečata i sadržinu dokumenta, a tek nakon toga se može izvršiti overa sudskog tumača. Nasuprot tome, ukoliko klijent dobije informaciju da se haški pečat stavlja tek posle završetka prevoda i overe u našoj instituciji, svakako treba da zna da taj postupak uopšteno traje i kraće nego što prethodno pomenuti. uzevši u obzir da se vrši i hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na slovački. A da bi konkretni stručnjaci ostvarili taj zahtev klijenata, neophodno je da on originalna dokumenta dostavi, te da ih prvo skenira i pošalje preko maila. Način na koji će klijent preuzeti kompletno obrađena dokumenta isključivo će zavisiti od njegove odluke, a na raspolaganju su dve opcije, koje uključuje dostavljanje na adresu ili lično preuzimanje. Ko se bude opredelio za prvu opciju, će svakako morati konkretnu uslugu lično da plati, osobi koja će i dostaviti prevedena i overena dokumenta. Ali moramo naglasiti da će podatke o ceni moći da dobije isključivo od predstavnika konkretne kurirske službe. Još bi trebalo reći i to da sudski tumači i prevodioci, osim kompletne obrade svih dokumenata koje se podnose nadležnim službama, kao što su recimo različiti tipovi uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti, mogu ostvariti zahtev svih onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi lične i poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na slovački. Izuzev toga, oni mogu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, pa posle toga i da overe bilo koji dokument koji ulazi u sastav kako tehničke i građevinske dokumentacije, tako i medicinske, ali i dokumentacije za tendere. Svakako će ispuniti zahtev klijentima koji žele da dobiju kompletno obrađena pravna akta, to jest različita dokumenta koja su primarno vezana za oblast sudstva ili prava, ali će također kompletno obraditi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim diplomu i dodatak diplomi i naučne radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, to jest apsolutno sva dokumenta i druge materijale koji se tiču i obrazovanja i nauke. Moramo istaći i to da prevodilac i sudski tumač u konkretnoj kombinaciji jezika prevode i tekstualne sadržaje različite dužine, tematike i kompleksnosti, ali i mnogobrojne marketinške materijale, brošure, flajeri, plakati, PR tekstovi, vizit karte, katalozi i ostalo. Svakako će izraditi i direktan prevod novinskih članaka sa korejskog jezika na slovački, a u skladu sa zahtevima klijenata obraditi i udžbenike, odnosno časopise i romane, te sva ostala prozna i poetska književna dela. Dostupne su i usluge koje podrazumevaju profesionalan prevod svih internet materijala u pomenutoj jezičkoj varijanti, a što se ne odnosi samo na web sajtove, nego i na programe, zatim online prodavnice, kao i na različite vrste aplikacija i na sve ostale sadržaje koji se mogu pronaći na internetu ili su na određeni način vezani za njega. Ovde se posebno mora naglasiti da se prevod svih pomenutih materijala, a isključivo onda kada je to predviđeno pravilima, vrši uz njihovu profesionalnu optimizaciju, što zapravo znači da se primenjuju smernice SEO, Search Engine Optimization, a da bi se prvenstveno pozicija konkretnih materijala poboljšala. Potrebno je reći i to da svi klijenti kojima su za ove materijale potrebni direktni prevodi sa korejskog jezika na slovački treba da ih pošalju na mail pomenute institucije, te nakon završetka obrade ih tako i preuzmu, a sve pod uslovom da tako žele, podrazumeva se da će se sa predstavnikom konkretne poslovnice ove institucije o svim detaljima dogovoriti. Po zahtevu klijenata se može izvršiti i kompletna obrada kako reklamnih poruka i crtanih, odnosno igranih filmova, te serija, tako i dokumentarnih i animiranih filmova, ali i zabavnih emisija, kao i obrazovnih, odnosno svih drugih vrsta, i video sadržaja i audio. Preciznije govoreći, najpre će biti izvršen prevod svih tih sadržaja u konkretnoj varijanti jezika, a zatim će se svaki klijent pojedinačno izabrati da li mu više odgovara da pomenuti sadržaj budu sinhronizovani ili titlovani. Prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa korejskog jezika na slovački. Izuzev pomenutog dokumenta, klijentima je omogućeno da u svakoj od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiju i direktno prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa korejskog na slovački jezik, ali i lekarskih nalaza, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svih ostalih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači izvršiti njihovu profesionalnu i kompletnu obradu, te uz prevodu pomenutoj varijanti uraditi i overu, za koju su im data sva potrebna ovlašćenja. Apsolutno svaki klijent koji navedenu uslugu zahteva za bilo koji dokument treba originalne sadržaje na uvid da priloži, ali i da nastoji sve potrebne informacije o overi apostil pečatom da dobije. Napominjemo da naši stručnjaci nisu u mogućnosti da izvrše overu takozvanim haškim pečatom, kako ga drugačije nazivaju, budući da im potrebna ovlašćenja za to nisu data. U ponudi se nalaze i direktni prevodi dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, to jest različitih tipova izjava i potvrda, odnosno saglasnosti i uverenja, kao što su saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i druga. Također će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i sva dokumenta traju ličnim, a to su uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, zatim saobraćajna dozvola i lična karta, ali i radna dozvola, pasoš, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola i ostala, a ostvarit će zahtev svih klijenata kojima je potreban direktan prevod poslovne dokumentacije sa korejskog na slovački jezik. Finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća i druga. Sva ona dokumenta koje ulaze u sastav tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije, poput na primjer građevinskih projekata, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, te uputstava za rukovanje. Isto tako po zahtevu klijenta mogu da budu prvo prevedena u toj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i overena pečatom ovlašćenog lica. Također će sudski tumač i prevodilac ispuniti zahtev klijenata i izvršiti profesionalan prevod pravnih akata sa korejskog na slovački jezik, kao što su sudske presude, ugovori, licence, sudske odluke, tekovine Evropske unije, sudska rješenja, sertifikati, žalbe i tužbe, punomoće za zastupanje i mnoga druga dokumenta i sadržaji koji se tiču prava i sudstva, te će svakako kompletno da obrade i sve materijale koji su vezani za oblast nauke ili obrazovanja, naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, potvrde o redovnom školovanju i ostala. Prevođenje reklamnih letaka i flajera sa korejskog na slovački jezik. Kada je to potrebno klijentima, tim stručnjaka svake poslovnice, prevodilačkog centra Akademije Oxford, će izraditi direktan prevod reklamnih flajera i letaka sa korejskog jezika na slovački. Uz to, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za profesionalnu obradu plakata, vizit karti i PR tekstova, odnosno reklamnih kataloga i brošura, ali i svih ostalih marketinških materijala. Podrazumeva se da se tokom postupka obrade svih njih maksimalno poštuju i pravila marketinga i pravila same prevodilačke struke, te se konkretni sadržaj usaglašavaju i sa svim smernicama koje navodi slovački jezik, pa se upravo po tom principu i obrađuje konkretna reklamna poruka, koja se u gotovo svim navedenim materijalima nalazi. Podrazumeva se da zainteresovani klijenti mogu ove stručnjake da zaduže kako bi bio izvršen usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A osim za šapatno, oni su specijalizovani i za konsekutivno i za simultano prevođenje sa korejskog jezika na slovački. Također će svima koji budu za tim imali potrebu biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a očekuje se od svakog klijenta, ako ga pomenuta usluga zanima, da informiše zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije o toku samog događaja, kao i o njenom trajanju i o broju učesnika, te je obavezan da dostavi i informacije o lokaciji na kojoj će on biti održan. S obzirom na to da ova stručna lica mogu da primene sve pomenute vrste usmenog prevoda, zvanična ponuda se može formirati isključivo po pribavljanju navedenih podataka, koji će prethodno pažljivo da budu analizirani. Bilo koje književno delo koje je vezano i za prozu i za poeziju će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata prevesti u toj jezičkoj varijanti, a ako je potrebno, mogu da prevedu i udžbenike bilo koje tematike. Isto tako će oni profesionalno odgovoriti na zahtev svih onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi časopisa sa korejskog jezika na slovački, a svakako će prevesti i članke iz novina. Pored usluge koja se odnosi na prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, a za različite sadržaje, te usmenim putem, dostupna je i usluga koja uključuje profesionalnu redakturu i primenjuje se ako je potrebno ispraviti greške u sadržajima koji su prethodno prevedeni. Profesionalan prevod online sadržaja sa korejskog jezika na slovački. Kada se kaže da se prevođenje internet sadržaja sa korejskog na slovački jezik u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford vrši profesionalno, to podrazumeva da sudski tumači i prevodioci prvenstveno vode računa o implementaciji svih onih pravila koje se odnose na optimizovanje konkretnih materijala. Zapravo se oni pridržavaju svih smernica koje uključuje SEO, Search Engine Optimization, pa tako i vrše prilagođavanje web sajtova i online prodavnica, odnosno kataloga i drugih sadržaja tog tipa, prema pravilima internet pretrage. Nedugo nakon što konkretni materijali budu postavljeni na web, trebalo bi da glavni internet pretraživači njih prepoznaju kao potpuno originalne i da ih samim tim uvrste u prve rezultate pretrage. A za ključne reči, koje su tačno definisane, podrazumeva se isto tako da pomenuti stručnjaci mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji da profesionalno obrade i softverske vrste, to jest programe i aplikacije. Ukoliko su nekom klijentu potrebni direktni prevodi filmova i serija sa korejskog na slovački jezik, mora biti informisan da u svakom predstavništvu navedene institucije može da dobije i profesionalnu uslugu titlovanja tih sadržaja kao i njihovu sinhronizaciju. Zapravo će prvo prevodilac i sudski tumač da obrade bilo animirane ili igrane, te dokumentarne i crtane filmove. A onda će svaki klijent pojedinačno izabrati željenu dodatnu uslugu. Moramo reći i to da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu reklamnih poruka u konkretnoj kombinaciji, ali i da po potrebi mogu prevesti i zabavne televizijske ili radijske emisije, kao i informativne, te obrazovne i dečije, odnosno sve vrste i audio i video sadržaja. Nakon svega je ostalo da kažemo i to da ova stručna lica mogu izvršiti i direktan prevod tekstova sa korejskog na slovački jezik, što se odnosi i na stručne sadržaje i na popularne. U principu, oni mogu da prevedu tekstualne materijale čija se tema odnosi na bilo koju naučnu disciplinu, i to kako iz domena društvenih, tako i prirodnih nauka. Samo neke od oblasti kojima bi konkretni sadržaj mogli da se bave su turizam, farmacija, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, zatim obrazovanje, medicina i nauka, ali i informacione tehnologije, marketing i bankarstvo, te komunikologija, građevinska industrija i sociologija, odnosno ekonomija, pravo i politika, kao i još mnogo drugih naučnih disciplina. Cena prevoda sa korejskog na slovački jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.